Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум». З вамі Ганна Балаховіч. Нашай тэмы. Колькі помнікаў Леніна засталося ў Беларусі? Налічыўшы 400 тысяч дармаедаў, Лукашэнка ў 20 разоў завысіў паказчыкі па беспрацоўі. Чаму беларусы перасталі купляць абутак? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». 7 лістапада па традыцыі ў Беларусі святкуюць гадавіну кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Але што цікава, гэты дзень з'яўляецца выходным днём толькі ў нашай краіне і ў Прыднястроўі, якой і краінай лічыць нельга. У Расіі ж дзень кастрычніцкай рэвалюцыі святкаваўся як адно з галоўных дзяржаўных святаў да 2004 года, а цяпер ён перайменаваны ў дзень згоды і адзінства і адзначаецца 4 лістапада. Ну а пра стаўленне да святаў з савецкага мінулага ў іншых нашых краінах суседках, думаю, і казаць увогуле не варта. Дастаткова прыгадаць хаця б украінскі ленінапад. А вось як выглядае сітуацыя з галоўным сімвалам рэвалюцыі пралетарыяту ў Беларусі, пра гэта даведаемся з нашага рэпартажу.
У Міністэрства культуры на пытанне аб колькасці помнікаў Леніна ў Беларусі толькі паціскаюць плячыма. Маўляў, адкуль нам ведаць? Адзінае, што можна падлічыць дакладна, гэта колькасць помнікаў, унесеных у спіс гісторыка-культурнай спадчыны. У Мінкульте мяркуюць, што гэтага заслугоўваюць толькі самыя выдатныя экземпляры.
У нас нету такой цэлі. Усе аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны или створаныя там некалі там за 40 гадоў надаць статус. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці надаецца адметным, выдатным аб'ектам. То есть якім-то, які з'яўляецца вот на самым выразным прыкладам.
Таму статус недатыкальных у Беларусі маюць толькі 9 помнікаў у Владзіміру Ілічу. Сталічны з плошчы незалежнасці, Пінскі, Брэсцкі, Віцебскі, Гомельскі, Магілёўскі, Салігорскі і помнік у Барановічах. Усе іншыя, а іх у Беларусі каля 400, каштоўнасці не ўяўляюць і апякуюцца імі адно мясцовыя ўлады. Маскоўскі культуролаг Дмітрый Кудзінаў, які збірае інфармацыю аб помніках Леніну па ўсім свеце, расказвае, што ў Беларусі ўвогуле асаблівае стаўленне да спадчыны Іліча. Такого нема ни в России, ни в Казахстане, ни в Молдове.
В общем, наверное, Беларусь это единственная республика из бывших советских, где памятники Ленину не сносили как-то централизованно. Фактически во всех районных центрах стоят памятники Ленину в центре города. Собственно, во всех областных центрах они, естественно, сохранились и никуда не перенесены.
У коллекции Кудзінава больше за 8 тысяч фотоздымков самых разных помников Ілічу. Культуролог говорит, что начал собирать фото помников не про некие политичные переконания, хутчэй про краязнаўчую цікавасць. З часам гэта перарасло ў даволі вялікі праект. Эксперт расказвае, што нават у Малдове, дзе доўгі час пры ўладзе былі камуністы, пасля распаду СССР помнікі Леніну прыбіралі з цэнтральных плошчаў.
Там таго, што памятнік астаецца, там нет. Там всё-такі іх сносяць, может быть, іх куда-то переносяць в парк. Там тоже нет, опять же, того, што ёсць на Украіне. І не было, опять же, в 90-е, когда памятнікі там просто сносяцца і разрушаюцца. Памятнікі могуць быць просто перенесены куда-то за город. В Казахстане очень часто создаются парки. Но вот Беларусь остается такой вот страной, где памятники стоят, не знаю, сколько еще будут стоять.
Прибираюсь с центральных площадей и улиц помники Ленину и в России, хоть у провинции до этого пока не дошло. У наших усходніх суседзяў захавалася каля 6 тысяч Леніных. На пачатку 90-х было 8 тысяч. На другім месцы пакуль Украіна, дзе пасля распаду СССР было 5500 помнікаў, а да сёння пакуль захавалася 1800 з іх. Трэцяе месца за Беларусю. У нас захавалася 400-600 помнікаў. 300 Леніных засталося ў Казахстане. 200 у былых закаўказскіх і сярэднеазіяцкіх рэспубліках. 60 у Малдове. 25 у краінах далёкага замежжа. А вось у балтыйскіх краінах усіх Ленінаў дэмантавалі амаль адразу пасля абвяшчэння незалежнасці. Цяпер пабачыць помнік кіраўніку сусветнага пралетарыяту можна хіба ў адмысловым музеі ў Друскенніках.
Па большому счёту сейчас не то, што людзі как бы хацяць паставіць памятнікі, так што вот там давайте іх оставим, потому што это там гістарычная цэннасць, Ленін там вялікая фігура. Па большому счёту большая часть людзей считает, что как бы с ним ничего не надо делать. Вот, ну, стоят и стоят. Вот, как только какая-то появится вот такая вот импульс какой-то на то, что вот что-то нужно менять. Наверное, сносить их нужно, потому что тем людям, которые сносят на Украине, кажется, что лучше сносить, чем не сносить, потому что, наверное, что-то изменится.
Меркуе Дмитрий Кудзінаў. Пакуль жа Ленін стаяць больше спокойно, асабліва ў Беларусі. Прынамсі, палова з помнікаў у Владзіміру Ілічу на постсавецкай прасторы выканана менавіта стоячы. Сідзячых зафіксавана толькі 225. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну, а пра тое, ці ведаюць звычайныя мінакі, хто такі Ленін і чаму чаму Беларусь адзначае 7 лістапада ў якасці свята, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, что вы ведаете про Владимира Ильича Ленина?
Ведаю, что это был вельми разумный человек. У него было шмат цікавых ідэй. Бацька социализма, мабыць. Аднак многія лічаць яго і не вельмі добрым чалавекам. Мне цяжка сказаць, так гэта ці не. Ну і што ён пакінуў след у гісторыі, гэта дакладна.
Все мы знаем про Ленина, что это был вождь мировой революции, в частности, Великой Октябрьской революции в то время в царской России. Он стоял во главе государственного переворота в начале 20 века. Философ, придерживался коммунистических идей.
В истории шмат еще темных пятен, но когда вы ведаете историю, то... Было повстанье, когда я говорю, после революции сразу, то, можем мы и другим путем рухнемся, наша Советская Беларусь. Ну, кепско, не кепско, это уже в минулом.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У рамках барацьбы з дармаедамі Міністэрства ўнутраных справ прапаноўвае арыштоўваць гэтых людзей. Ну а паколькі сёння ў заканадаўстве няма адмысловых нормаў для барацьбы з дармаедамі, трэба будзе прыняць адпаведныя змены ў адміністрацыйны кодэкс. У Міністэрстве ўнутраных справ лічаць, што пратаколы на грамадзян, якія ухіляюцца ад працы, будуць складаць падаткавікі, а разглядам справаў займуцца раённыя і гарадскія суды. Ну а потым ужо арыштаваных дармаедаў сілай прымусяць працаваць. Аднак абсурднасць гэтай сітуацыі яшчэ і ў тым, што, кажучы пра 400 тысяч беспрацоўных, Беларусь прызнаецца на міжнароднай арэне ў тым, што нашыя 2% беспрацоўных – гэта насамрэч фікцыя. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Лукашэнка актыўна ўзяўся за дармаедаў. Падчас паездкі па Магілёўшчыне ён зноў узгадаў пра амаль паўмільёна гультаёў. Гэта даволі небяспечная лічба, заўважае эканаміст Леніт Заіка. Афіцыйна ў Беларусі беспрацоўе, які год трымаецца на ўзроўні 25 тысяч чалавек. Адкуль тады 500 тысяч дармаедаў?
Статистика опровергает президент. При наличии таких официальных цифр, которые мы предоставляем в ООН и в другие организации, включая Всемирный банк и Валютный фонд, то сразу же возникает вопрос валидности показателей, то есть белорусы. Скажите, вы кого обманываете? Вы отчитываетесь, у вас там 0,1, а у себя вы тут находите уже 400 тысяч. Ну, это опасная вещь. Руководитель страны 25 раз завышает показатели фиксируемой безработицы.
Заіка мяркуе, что из-за такого разыходжання у звестках Беларусь может стать посмешищем на международной арене, а так само показывая, насколько легко и неотказно у Беларуси ставятся до официальной информации. Заіка подкресливает, идея дармоедства – глупство от самого початку. Беларусь – демократичная краина, где каждому человеку дается право выбору згодно с Конституцией. Человек может жить на заробок, на доход от сдачи в аренду, доход от земли, на доход с капиталу.
Если человек сдал свою квартиру, судя по заявлению, которое сделано от имени главы государства, его надо считать тунеядцем. Он не работает. Он не посчитал нужным стать наемным работником.
У министерствах да ведомствах, якія маюць дачыненне да тэмы, асцярожна намякаюць, што пытанне быццам бы прапрацоўваецца і нават уносіцца нейкія прапановы. Яны не агучваюцца, але сам кіраўнік дзяржавы актыўна абмяркоўвае гэту тэму. Спачатку ён выключыў хатніх гаспадынь з дармаедаў, а потым і гастарбайтераў. Але як быць з іншымі, да прыкладу, з нацыянальнымі меншасцямі? Ва ўправленні занятасці насельніцтва Мінгарвыканкама прадстаўляюся цыганкай, нідзе не працую, пытаюся, ці з'яўляюся я дармаедкай. Тут кажуць, што мінчане вельмі актыўна тэлефануюць, каб уладкавацца хоць на якую працу дзеля галачкі, але і мне яны дапамагчы ці адказаць на маё пытанне не могуць.
На прямой вопрос, тунеядец вы или нет, никто вам не ответит. Мы не знаем, по каким критериям сейчас это будет отбираться. Мы пока этого не комментируем.
Тамара Савіч, Еврорадыё.
Ну, я нагадаю, што Александр Лукашэнка ўжо амаль 4 гады вядзе барацьбу з гультаямі. Летась замест арышту і прымусовай працы для дармаедаў у кіраўніцтве Беларусі назраваў план увесці падатак для тых, хто нідзе не працуе. У прэсу нават прасачыўся праект указа пра падатак на дармаедства ў памеры 20 базавых велічынь. Аднак падатак у рэшце-рэшт так і не ўвялі, бо не здолелі дакладна акрэсліць і разабрацца, як жа вызначыць, хто дармаед, а хто не.
– Німеччина рыхтуецца адзначыць 25-годдзе падзення берлінскай сцяны грандыёзнай інсталяцыяй і канцэртам. Гэта падзея, якая абазначыла канец глабальнай канфрантацыі Савецкага Саюза і краін Захада. Назіральнікі адзначаюць, што юбілейныя ўрачыстасці пройдуць на фоне трывожных чаканняў з-за новага вітка вайны з-за ўкраінскага крызісу. У пятніцу ў Берліне прайшло спецыяльнае паседжанне Бундэстага. Галоўныя мерапрыемствы, народныя гулянні і канцэрты прызначаныя на нядзелю. У суботу праграма будзе больш афіцыйнай. Увечары канцлерка Ангела Меркель выступіць з прамовай, а потым наведае святочны канцэрт у тэатры імя Бертальда Брэхта «Берлінер ансамбль». Святкаванне 9 лістапада пачнецца з наведвання Меркель мемарыяльнага комплексу «Берлінская сцяна». З ёй будуць кіруючы бургамістр Берліна Клаус Воверайт і дзяржаўны міністр па справах культуры Моніка Грютэрс. Там пройдзе памятная цырымонія з ускладаннем кветак. Урачыстасці працягнуцца тым, што 8 тысяч светлавых шароў з каўчука дыяметрам каля 60 сантыметраў устаноўлены будуць на трубах вышынёй 3 метры з апораю. Праз кожныя 150 метраў інсталяцыі размешчаныя стэнды з фотаздымкамі з хронік. 9 лістапада паветра ў шарах заменяць геліем, а самі шары выпусцяць у неба. У гэтай місіі возьмуць удзел таксама Міхаіл Гарбачоў і экс-прэзідэнт Польшчы Лех Валенца, якіх Воверайт запрасіў на святкаванне ў якасці ганаровых гасцей. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі ў ноч на пятніцу ідэнтыфікавалі пранікненне ў тэрытарыяльныя воды Латвіі ў Балтыйскім моры два караблі ВМС Расіі. У 11 марскіх мілях ад тэрытарыяльных водаў знаходзіліся расійскі ваенны карабель забеспячэння класа «Бяроза», у 15 марскіх мілях карабель падтрымкі падводных лодак «СС-750». У апошнія месяцы расійскія ваенныя самалёты, караблі і падводныя лодкі фіксуюцца ля межаў латвійскіх тэрытарыяльных водаў у Балтыйскім моры рэгулярна з кароткімі пранікненнямі. Першаму чалавеку ў свеце ўсталявалі біённы пратэз рукі, які адрозніваецца ад звычайных пратэзаў электродамі, што рэагуюць на пасыланыя мозгам нейраімпульсы, што істотна паляпшае якасць жыцця людзей з ампутаванымі канечнасцямі. Першым чалавекам, якому ўсталявалі іонны пратэз, стаў Мартінас Гірулес, літовец. Цяпер ён здолее сам хадзіць у краму па пакупкі і ўсё рабіць па доме, заяўляюць бацькі Гірулеса. Біённая рука каштавала 320 тысяч літаў, гэта 92 тысячы еўра. Большую частку сумы выдзеліла бальнічная каса Латвіі. Нятанна каштавалі і аперацыі, якія рабілі ў Аўстрыі. Іх фінансавала сям'я Гірулеса і дабрачынныя арганізацыі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пераходзім да чарговай тэмы. Як вядома, Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе выносяцца і прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды. З-за гэтага Беларусь не можа быць сябрам Савета Еўропы, галоўнай еўрапейскай міжнароднай арганізацыі, якая займаецца правамі чалавека. Аднак, нягледзячы на тое, што Беларусь не з'яўляецца сябрам Савета Еўропы, кантакты паміж прадстаўнікамі ўлады ды гэтай найстарэйшай на кантыненце арганізацыі працягваюцца. Які плён яны прыносяць, высвятляў Дмітрий Лукашук.
Па словах кіраўніка дырэкцыі па палітычных пытаннях Савета Еўропы Александра Геселя, Беларусь падпісала шэраг канвенцый гэтай арганізацыі і актыўна па іх супрацоўнічае, і нават дазваляе еўрапейскім камісіям прыязджаць і маніторыць выкананне нашай краінай падпісаных канвенцый, тую ж канвенцыю па супрацьдзеянні карупцыі ці антытрафікавую канвенцыю. Як стала вядома Еўрарадыё, ад аднаго з адказных супрацоўнікаў Савета Еўропы Мінску нават перыядычна прапаноўваюць падпісаць новыя канвенцыі.
Вопрос Европейской конвенции по правам человека, конвенция по противодействию пыткам, она, я думаю, стоит на втором месте по своей силе. Она удивительно важная и сильная конвенция. Это конвенция, которая разрешает комитету по противодействию пыткам в любой момент, без любого приглашения, посетить любое место заключения в любой стране члене конвенции.
Але як актыўна са Страсбурга гэтую канвенцыю прапануюць падпісаць, так актыўна афіцыйны Мінск адмаўляецца гэта рабіць, нягледзячы на тое, што гэта перашкаджае нашай краіне далучыцца да іншых цікавых уладам канвенцый.
Канешне, Беларусь очень заинтересована в присоединении к так называемым юридическим конвенциям. Но вся проблема, пока вы не присоединились к конвенции по противодействию пыткам, никто не будет выдавать вам преступников. Потому что эти гарантии, в принципе, у западных стран, то в ваших тюрьмах все в порядке. Это все взаимозависит.
По словах координатора фонда «Усходнее партнерство» Совета Европы Аркадия Сытина, нават распрацовывается проект приоритетов на 2015 год, до программ якого пропановывается долучиться и Беларуси. Але уже теперь вядома, что до большести из них наша краина не долучится, бо, до прикладу, у проекте по выборах повинны брать удел сябры ЦВК, а яны все невыездные.
И второй проект – это проект, связанный с развитием и реформированием судебной системы. Здесь, во-первых, тоже одна из проблем, которая готовлена на нас. А вторая проблема – это участие гражданского общества. Наши коллеги, которые занимались этим программой, не было общего взаимопонимания. Результат всего этого…
Тем не менее, с этих слов бачно, что нават не глеючи на замороженный статус не сябра Совета Европы, супрацовництво помеж Беларусью эта организация есть. И на все гэтые проекты и программы с уделом белорусских чиновников выдатковываются европейские гроши. Больше за то, от одного из супрацовников Генеральной дирекции по программах Еврорада доведалась, что белорусские парламентары довольно частые гости у Страсбургу. И не только яны. Керовник департамента подтримки имплементации правов человека на национальном узровне Татьяна Термачич кажа, что Совет Европы финансуя и проводит семинары по выучению норм европейского законодательства для белорусских судей, прокуроров и следчих.
Измерить влияние этих обучений очень сложно сделать, и мы понимаем, что с одними или с двумя семинарами мы не поменяем все сразу.
И тому не звертается увага на послужный список того же судьи. Ти примал он политично мотивованные решения. Мауляв, тут решение примая Беларусь, кого дошли, с тем представники Совета Европы и проводят навучание. И это на фоне того, что Беларусь не подписала конвенции по правах человека, и бюро комиссара по правах человека Совета Европы, мая с Беларусью, вельми обмежеванные стосунки, признае наместник директора бюро Баяна Урумова. Усе гэтые замежные поездки белорусских парламентариев да юристов со следчими, усе семинары у Минску робятся тому, стверджают представники Совета Европы, что Беларусь обовязково стане сябром гэтай организации. И до того часу треба зрабіць усё магчымае, каб нашае законодавство и наши службовые особы были до гэтага долучэння готовы. Правда, пакуль беларускі бок дзейнічае по принципе креслы сёння, а грошы завтра. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что статус нашей краины, як специально запрошенной при Совете Европы, был заморожены после референдума у 1996 году в Беларуси, коли была смененная конституция. Для того, каб разморозить гэты статус и калісьці у будучыні долучиться до гэтай организации, куды уваходит 47 краин, беларускім уладам трэба не только адмяніць смяротное покаранне, але яшчэ и вызволить политвязняў, а так само уключить у склад свою делегации у парламентской ассамблеи представников оппозиции.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Кіраўніца Нацбанка Надзея Ермакова запомнілася ўсім беларускам сваім выказваннем пра тое, што ў сувязі з ростам цэн на імпартны абутак беларускім жанчынам на сезон павінна хапаць і адной пары. Магчыма, жанчыны сапраўды прыслухаліся да словаў Ермаковай, бо продаж абутку ў Беларусі рэзка знізіўся ў параўнанні з аналагічным перыядам у мінулым годзе. Ну а ў чым насамрэч прычына таго, што склады з беларускім абуткам заваленыя прадукцыяй, высвятляла Тамара Савіч.
Мікалайла Дудзька падчас наведвання акцыянернага таварыства Абутак Гандаль заявіў, што сітуацыя па прамысловых таварах Беларлегпрама крытычная. Па словах Ладуцькі, каб айчыны тавар прадаваўся, трэба пабудаваць цэлы гандлёвы цэнтр ці аддаваць секцыі пад беларускія тавары. У аддзеле закупак гандлёвага цэнтра Карона кажуць, што гэтая прапанова не больш за чуткі.
А вы прыйдзеце ў гіпермаркет пакупаць кожны обувь? Фланцы вы тоже прыязджаю з карзіна, вы збросіце даже плюс-мінус не знаю размера. А па кожнай обуви там совсем другія требования. Там поэтому я вам говорю, что это надо просто разговаривать.
У адміністрацыі гандлёвай сеткі Мегатоп гатовыя прадаваць беларускі абутак. Пытанне ў коштах і прапановах.
На самом деле мы вот и с Неманом сотрудничаем. Не только мужская, детская и домашняя обувь. У Марка хорошая коллекция, ничего не скажу, интересно. Рассматриваем как своего конкурента.
Абутак якасны, коллекция новая ёсць, быццам бы і канкурэнтназдольная, дык чаму ж тады склады заваленыя? Да прыкладу, на 1 кастрычніка ў скурна-абутковай прамысловасці запасаў было на 1,46 трильйонаў рублёў. Гэта ў 4 разы болей сярэднямесячнага объему вытворчасці. У фірмовай краме Марка, што на вуліцы Алега Кашавога, прадавец скардзіцца на тое, што і акцыі па распродажы леташняй калекцыі праводзяцца. Адна бяда, няма пакупнікоў.
В этом сезоне, в этом году как-то, ну вот сейчас вообще слабенько идёт торговля. Ну идёт, но по сравнению с прошлым годом немножко хуже стало. У нас ассортимент есть хороший, выбрать можно всего, просто как-то людей меньше стало. стала.
А вось у акционерным таварыстве абутак гандаль, які наведваў Ладоцька, кажуць, што прадпрымальнікі даволі актыўна скупляюць беларускі абутак. Тыя вывозяць прадукцыю ў Казахстан і Расію, маюць поспех з продажам і добрыя водгукі. Дык чаму ж тады не купляюць беларускі абутак самі беларусы, тлумачаць проста. Беларусы не могуць дазволіць сабе купляць дарагі абутак, бо ў суадносных коштах упалі іх заробкі.
У гэтым году снізілася ў всіх рэалізацый, в рознічнай торговле, скорее всего, это всё-таки бюджетный доход у простого населения, но снижен, потому что и коммунальные услуги повышаются, и проезд не стоит на месте, постоянно повышается, и продукты, килограмм мяса, сами знаете, 120 тысяч. Конечно, поэтому большая часть бюджета расходуется на приобретение вот необходимых, то есть на продукты. Люди уже донашивают то, что у них есть, или идут, уже стараются в мегатопах обуться подешевле.
Тамара Савич, Еврорадио.
Час музычных новинок на Еврорадио. Касейбен перевыдают свой апошний альбом, гурт Нагуаль рыхтуе новы, а мутнае вока прадстаўляе першае прафесійнае відэа. Падрабязнасці ў рубрыцы шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт «Мутнае вока» прэзентуе на Еўрарадыё цыклічны кліп на песню «Апантаны» з апошняга альбома каманды «Дзень незалежнасці». Ролік музыкі называюць сваім першым прафесійным відэа. У якасці персанажаў выступілі самі ўдзельнікі гурта і фронтмен у вобразе апантанага д'ябла. Падчас здымак відэа Яўгену Смужку давялося плаваць у ванні з ледзяной вадой. Дынаміка, колеры, сам сцэнарый відэа нібы люстра кінастужак часоў Хічкока і Энді Уорхала. Гэта калі фокус быў накіраваны на адзін аб'ект, вобраз якога раскрываўся на працягу стужкі. Своеасабліва і мэтанакіравана спявак б'ецца ў канвульсіях у ванны, паўтараючы слова «плыву, я плыву», часам са стрэлкамі гадзіннікаў і электрапрыбораў, паказваючы магічнае значэнне лічбы нуль і утапічнай сфера падзеі, дзе ўсё вяртаецца на свае кругі і адпаведныя месцы ў адзначаны час. Здымкі відэа адбываліся ў адным з вядомых закінутых будынкаў сталіцы. Над ролікам працавала каманда «Cinema Pride», ўжо вядомая па здымках відэа для Лявона Вольска, Акута і гурта «Сундук». Ідэя і задума роліка належыць Евгену Змушку. Лайв-прэзентацыя кліпа запланавана на 13 лістапада падчас выступу «Мутнага вока» ў сталічным клубе «ТНТ». Брытанцы Касабіан рыхтуюць перавыданне свайго апошняга альбома 48-13. Гэта будзе пашыраны люксавы варыянт пласцінкі, рэліз якой намешаны на 17 лістапада. Выданне будзе дапоўненае бонусамі CD і DVD з запісамі з шоу Касабіан у Лестэры, якое гэтым летам сабрала 50 тысяч гледачоў і ўключыць адну новую песню пад назвай «Benz and Gelflin». Амаль адначасова з выпускам 48-13 Deluxe Edition адбудзецца перавыданне ўсіх ранніх альбомаў Касабіан на вініле. Легендарная «Simply Red» уз'яднаюцца ў гонар 30-гадовага юбілею гурта. У 2015 годзе калектыў на чале са сваім славутым рудавалосым вакалістам Мікам Хакнелам адыграе 35 канцэртаў у Еўропе ў межах рэюніан тура. «Simply Red» пасля 25 гадоў дзейнасці абвясцілі пра сыход са сцэны ў снежні 2010-га на развітальным канцэрце ў лондонскай «Zero 2 Арэне». На гэтай жа пляцоўцы фінішуе і іх будучы рэюніан тур «Big Love», які стартуе 20 кастрычніка ў Даніі і ахопіць яшчэ 8 еўрапейскіх краін. Гурт «Нагуаль» змяняе канцэпцыю і рыхтуе новы міні-альбом на чалавечай мове. Новыя трэкі складуць EP пад назвай «Маладзік удалы». Па словах лідэра гурта Леніда Паўлёнка, змена канцэпцыі адбылася ў выніку зліцця «Нагуаля» і праекта «Маланка Оркестра» з беларускамоўным і рускамоўным рэпертуарам. У EP «Маладзік удалы» уводуць 5 кампазіцый. Яго выхад чакаецца ў бліжэйшы час, а канцэртная прэзентацыя адбудзецца 6 снежня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша» грузінская спявачка Ніно Катамадзе з сакрэтнай праграмай ды гурт «Ленінград» толькі для паўнагадовых. Усе падрабязнасці ў Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з «Афішай» ад Еўрарадыё. 20 лістапада ў сталічным палацы рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў.
Дарагія прекрасныя беларусы, 20 ноября Дварэц Рэспублікі у нас канцэрт. Я надзеюсь встрэціцца з вамі.
Кажа Ніно ў сваім відэазвароце. Выступаць разам з «Інсайт» Ніна Катамадзе пачала ў 99-м годзе – Музыку, якую стварае з гуртом, Ніно называе people music. Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома Катамадзе. Пачатак канцэрта а 19-й. Група «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў Палацы спорту. Пачатка 19-й, дарэчы, на канцэрт змогуць трапіць толькі паўнагадовыя аматары Ленінграду. А больш цікавых мерапрыемстваў можаце спраўдзіць у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.